подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. А так само удзельнікі нашої гутки – гэта палітычныя аглядальнікі «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привітання!
Привітання!
І Віталь Цыганкоў. Віталь, привітання!
Привітання!
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта інтэрв'ю, якое Александр Лукашэнка даў японскаму тэлеканалу TBS. У гэтым інтэрв'ю ён шмат чаго паўтараў, поўны тэкст пакуль невядомы, в эфір БТ ён пойдзе ў суботу, але шмат у якіх медыя ўжо абнародаваны вялікія фрагменты гэтага інтэрв'ю і прынамсі тая частка, якая тычылася Украіны. І тут Лукашэнка шмат чаго паўтараў, казаў пра тое, што Беларусь там не ваюе, казаў, што калі Украіна будзе эскаліраваць сітуацыю, то можам і адказаць. Але фрагмент, які быў асабліва разрэкламаваны прэзідэнцкай камандай, гэта фрагмент, які тычыцца умоваў, якія Расія выставляе Украіне. Паводле Лукашэнкі Пуцін прапануе прымальную дамову, прымальныя умовы. І у Украіны, паводле Лукашэнкі, выбар. Ці гэта падпісаць, ці капітуляцыя, як ён сказаў. Валер, на што вы звернули увагу в гэтым інтерв'ю і як могли прокоментаваць ось гэты пасаж, які самой уладі, самому Лукашэнку падаўся, відаць, самым важным?
Ну, сапраўды, тут некалькі меседжаў было у гэтым інтерв'ю важным, што тычыцца сітуацыі вакол Украіны. Першы меседж – мы не збіраемся ваяваць з Украінай. Другі меседж тое, што Украіна нібыта сама праяўляе агрэсію, і гэта некая індульгенцыя на магчымы ўдзел Беларусі ў гэтым канфлікце. Затым, Захад спрабуе ўцягнуць Беларусі ў гэты канфлікт. Не крый Божа, не Расія, а менавіта Захад штурхае Беларусь на гэтую вайну. Ну і традыцыйнае зноў жа для Лукашэнкі пасланне «Мы за мір», «Мы прыхільнікі перамоваў». Тое, што вы прагаварылі. Альбо Украіна прымае прапановы Расіі, альбо падпісвае акт аб капітуляцыі. Расія ў гэтай вайне не прайграе. У гэтым вы 100% перакананы таксама, звернуўся Лукашэнка да японскага журналіста. Ну, тут сітуацыя ж для Лукашэнкі такая, што ён склаў усе яйкі ў адзін кошык, і вся стратэгія ягоных паводзін грунтуецца на тое, што Расія пераможа ў гэтай вайне. І таму Беларусь атрымае ўсе дывідэнды пераможца. І ў рамках гэтай стратэгіі ён плануе ўсе свае дзеянні, тлумачыць свае дзеянні і спрабуе ўпэўніць у гэтым кіроўную наменклатуру сваіх прыхільнікаў і ўсё беларускае грамадства. Апынуўшыся ў такім вузкім калідоры, ён спрабуе выжыць і спрабуе пераканаць усіх, што гэта адзіны варыянт выжывання ягонага рэжыму.
Віталь, Валер сказаў, Лукашэнка складае ўсе яйкі ў адзін кошык, а ці ўсе. Давайте уявім сабе гіпатэтычную сітуацыю, яна можа такая абстрактная, але тым не менш, Расія ў нейкім сэнсе праігрывае вайну. Ну, не ў тым сэнсе, што украінцы бяруць Маскву, але яна не дасягае сваіх мэтаў. Лукашэнка в гэтым інтэрв'ю сказаў, што я ўпэўнены, што Расія дасягне сваіх мэтаў. Ну, у пэўным сэнсе яна не дасягае сваіх мэтаў, і тады, на падставе, скажам, гэтага інтэрв'ю, многіх заяваў, ці не зможе Лукашэнка выкруціцца. Он скажа, як в гэтым інтэрв'ю сказаў, я ж не ваяваў, я ж не паслаў беларусаў на вайну. Я ж був за мир. От я весь час казав з першого дня за мир, за мир, за мир. Дзвонив Зеленському, дзвонив Путіну. Все, домовлявся, вони вели перемови на білоруській землі. До речі, правда, зараз уже не ведуть, але ну, то мене вели. Я ж хороший, я ж добрий. Чому ви лічите, що я тільки з Росії? Так он все яйки в один кошик складывает, и не все.
Вот только была эта метафора, у меня ну, абсолютно экспромтом народилась и иншая метафора, что это Москва Лукашенко взяла за яйки, за яйца и положила их в свой кошик. Так что в этом сенсе, мне сдается, ну, сапраўды, ему на сегодня, на данный момент, после того, все, что отбылось за апошние месяцы, и коли с белорусской территории идет агрессия супер Украины, ему дозволена роль вот доброго полицейского, при, так сказать, Кремль. Кепский полицейский, он ведет войну, Лукашенко выказывая, скажем, все-таки в певном сенсе, в значной степени позицию Кремля, своими словами спробуя, як он себе лишить керовника все-таки особной незалежной краины, пропоновать фактично, де-факто, российский вариант. Просто вот я ж человек не из Кремля, я ж человек сбоку, послухайте меня, вот что на самой справе вам было бы выгодно. Что тычется ягоной, ну, скажем, будущей отказности в том, скажем, свете, який может утвориться после магчимой довольно истотной поразы России, и є поразы не только в сенсе военном, а в сенсе, скажем, после того, все, что отбудется в вынику санкций, в вынику политической изоляции, то, конечно, Лукашенко себе подстилает соломку в этом сенсе, что я ж, мы ж не воевали, мы ж все-таки утрымались, и, может, потом он будет рассказывать, безумовно, как на его Кремль тиснул, как ему погрожал, а он все-таки выстоял, он все-таки не послал белорусские войски, и кольки было провокацию, тем не меньше белорусские войски остались на территории Беларуси, ну, а уж не дозволить воевать территории Беларуси российцам, он никак не мог, они просто пришли сюда и заняли нашу территорию, и оттуда начали атаковать Украину. Так что в этом сенсе он как бы спробует зараз, ну, таким чином отстраниться, таким чином отползти трошки от этой отказности будущей. Магчыма, он сапраўды в голове разумея разные варианты, какие могут наступить. Або калі, ну, умовно скажем, то, что называется некая выгодная для России ситуация, не будем говорить перемога России, то тады он все про российское говорил, и он все выконывал, что просил его Кремль фактично. Ну, а коли проигрыш России, то он перед будущими, так сказать, пераможцами будет ломачить, як он утримал Беларусь от вахожения войны. Але что тут важно сказать, что, ну вот, коли, может быть, все аналогии недокладные, але коли провести аналогию с ну, неким криминальным злочинством, ну, допустим, забойство, ти сгвалтование, коли один человек докладно в этой группе, миновито он забил когось, то под суд трапляя вся группа, и ты, кто стояли побач и ничего не робили, сами не подымали там ни камень, ни палку, там, ни пистолет, и они просто были побач. Их всех судят. И навод ты, кто стоял на шухере, где-то там за 20 метров, за 100 метров, за 200, эти забивали, он навод не бачил. И он стоял на шухере. Але его так само судят за то, что он удельничал в этом забойстве. Так что вот на это будущее роль Лукашенко будет приблизно выглядеть так, как такие вот удел, хотя и пассивный. И вот просто ясно, что нема отповедной абсолютно там докладности переносить это на международные отношения. Ну, але ставление, как мы бачим, оно и зараз уже сформировалось, и оно будет приблизно таким, как соудельник, який альбо стоял побач, альбо стоял на шухере, и отповедно так само виноват.
Валер, а як бы наоборот, коли поглядеть на эту ситуацию, вот на ваш погляд, Москву, такие поводины Лукашенко, такая линия Лукашенко задовольняет, ну так и он дал свою территорию для нанесения ударов, причем важных ударов, может быть, как бы головного накерунку, в отрознении, например, там, от Казахстана, ці Арменії, які ці кажуть ні так, ні ні, ці фактично осуджають в Казахстан там гуманітарну допомогу оказав Україні, а не Росії, а не Донбасу. З іншого боку, ну от я думаю, що і в Росії відчувають от цю от гульню Лукашенки, що якби він все ж таки якби інші варіанти так само для себе не виключає. От на ваш погляд, як там на це глядять? Ці у порівнянні з іншими, у порівнянні, скажімо, з Казахстаном, там, чи з Арменією, чи з Киргизстаном, ну, він молодець, він фактично єдиний союзник Росії. Чи ні?
Я думаю, что Москва не на 100% задоволена поводинами Лукашенко. Я думаю, что идеальный вариант для Москвы был бы вот та операция, которая отбылась относно Казахстана. Коли усе краины чальцы ОДКБ, нехай себе символично, але увели некие свои войсковые подразделения туды в Казахстан по частых забурениям, якие вот отбывались зусім недавно. И вот идеальный вариант был бы таки сам. Коли у Донбасс, коли в Украину увели бы войски все чальцы ОДКБ. Ну, а тое, што толькі Беларусь падтрымала, і то падтрымала толькі тым, што не супраціўлялася дзеля прадастаўлення тэрыторыі, я думаю, што гэта не на 100% задавальняе Москву, таму што трэба было б в ідэальным варіанті запэскаць Лукашэнку, запэскаць Беларусь, запэскаць беларусаў, вось удзелам у гэтай вайне, каб потым ўжо, так сказаць, нікуды не можна было збегчы, каб можна, не можна было выкруціцца, вось пра што мы казалі. Вось, я думаю, такі варыянт задаволіў бы Москву. І глядзіце, калі цяпер ідзе гаворка пра некіх добраахвотнікаў Сірыі з блізкага ўсходу, то бок гэта азначае, што не хапае чалавечых ресурсаў, вайсковых ресурсаў для Росіі. І таму для яе быў бы лепш, канешта, каб, так сказаць, тут беларусы ўдзельнічалі, чым арабскія так званыя добраахвотнікі. Вось. Таму я думаю, што пэўны ціск на Лукашэнку ёсць. Вось. Але бачыце, як он выкручваецца. Ён кажа, глядзіце, калі мы пачнем удзел у гэтай вайне ва Ўкраіне, то мы агалім заходнія межы саюзных дзяржаў. Вось той аргумент, які ён прапануе Пуціну, наколькі Пуціну гэта задавальняе, цяжка сказаць, ну, але вось пакуль Лукашэнка выкручваецца.
Я дам па гэтай тэме, калі можна.
Калі ласка, да-да.
Пакуль вы не задалі іншае пытанне, што недавно, калі ён знік, я зноў знайшоў гэты вядомы моцны шавіністычны телеграм-канал «Бульба престолов». Ён, аказываецца, ажыў і ўжо з літары этот «Z». Да, то бок «Бульба престолов» от, про вайну. І там ну, менавіта тыя думкі зноў-такі працягваюць, якія раней былі да вайны, незадаволенасці Лукашэнкам, як ён выкручваецца. І там абсалютна празрыста сказана, што уступленне Беларусі ў вайну сваімі сіламі, это адрубіла все магчымыя будучыні, в будучыні нейкія хістанні Лукашэнкі наконт шматвектарнасці, наконт там шпагату геапалітычнага, наконт там неадназначнасці, шматвектарнасці і гэтак далей. То бок, конечно, Москве хотелось бы, чтобы это было и в форме именовито военного удела белорусских, не столько, повторюсь, что мы уже говорили ранее, не столько с пункта влежения военного, это 15 тысяч боездольных белорусских войск, ну, не переломить ситуацию, хотя будут истотным, так сказать, плюсом. Але именовито с пункта влежения такого политично-геополитичного, как на завсёды, как Валер правильно сказал, запыскать, затягнуть Беларусь у гэта. Ну, и, видать, Лукашенко это разумеет, і супраціўляецца, адпаўзае, адбрыхваецца як можа, пры тым такім ну, менавіта спосабам, што гэта вам будзе яшчэ горш, калі я буду ўдзельнічаць, калі я застануся, типа нейтральна, як пляцоўка для перамоваў, і як прыкрываючы наш тыл ад палякаў і літоўцаў, то тады ад мяне будзе больш карысці. Ну, так і адбываецца.
Ну, і так само цікава прааналізаваць, пагаварыць пра украінскі погляд на ролю Беларусі, на ролю Лукашэнкі. Вось сёння было апублікавана інтэрв'ю дарадца прэзідэнта Зеленскага Міхаіла Падаляка, дзе ён якраз гаворыць пра будучыя адносіны Украіны з Расіяй і з Беларусі. І вот ён падкрэслівае такую пэўную нюансіроўку. Ён кажа, што з Расіяй нават калі вот будзе заключаны мір, будзе заключаны некае пагадненне, то з ёй пасля гэтага ніякіх адносінаў не будзе. А з Беларусю не. І ён там гаворыць, што Беларусь закладніца пуцінскай палітыкі, як бы в пэўным сэнсе ахвяра. І хаця адказнасць на Беларусі будзе, і ёй адпаведныя рахункі будуць прад'яўленыя, але меншыя, чым Расіі. І вот эту формулу, што адносіны ў ніякіх, это только пра Расію, а пра Беларусь як бы свае адценні. Варта сказаць, што і нават у ваенным сэнсе мы памятаем пэўныя як бы такія розныя галасы з Кіева. Кіраўнік Рады бяспекі, сакратар Рады бяспекі Александр Данілаў пэўны час таму нават намікнуў на магчымасць вайсковых удараў, ракетных удараў па тэрыторыі Беларусі, па тых аб'ектах, адкуль ракеты ляцяць в Украіну. А з іншага боку, вот зусім недавно міністр абароны сказаў: «Не-не-не, мы не будзем наносіць ніякіх удараў по Беларусі». Чым тлумачыцца такая пазіцыя Украіны? Всё-такі нюансіраваная. Вот она не ставіць побач Лукашэнку і Путіна, она не атаясамляе іх. Валер, чаму?
Акрамя таго, каб цяпер у цяперашніх умовах не рабіць нейкія крокі, якія маглі б справакаваць рэальны актыўны ўдзел беларускіх узброеных сілаў у гэтым канфлікце, я думаю, тут ёсць розная ацэнка унутрыпалітычнай сітуацыі ў Расіі і Беларусі. У Расіі, як вядома, грамадства падтрымлівае гэту вайну. І калі раптам можа з'явіцца такая сітуацыя, што Пуцін сыходзіць у адстаўку, на яго месца прыходзіць некі іншы кіраўнік, то ў Кіеве мяркуюць, што гэта не надта моцна памяняе ўсю стратэгію Расіі адносна Украіны. Для яе пры любым урадзе Украіна будзе некім такім комплексам, некай такой раною, вось, якая будзе ўвесь час шуміць. І таму што любая ўлада ў Расіі абапіраецца на вот такія настроі, імперскія настроі беларускага грамадства. У Беларусі сітуацыя іншая. У Украіне ўпэўнены, што большасць грамадства сёння не падтрымлівае Лукашэнку. І таму там думаюць пра тое, пра пост-лукашэнкаўскую Беларусь. А пост-лукашэнкаўская Беларусь цалкам рэальна, і я з гэтым згоден, будзе іншая палітыка, і ўнутрэнняя, і замежная. І я думаю, што менавіта на рознае стаўленне грамадства да гэтай вайны, і як бы робіцца стаўка ў Кіеве. І гледзячы з гэтага, менавіта на гэтай падставе, яны глядзяць у будучыню. У будучыню беларуска-расійскіх і у будучыню, скажам так, украінска-расійскіх і украінска-беларускіх адносін.
Віталь, і ваш адказ, чаму яны так як бы расставляюць крышачку па-іншаму акцэнты? Бо шмат размоваў пра тое, што беларуская армія не баяздольная, не геглая, настрою ваяваць і нема. Многія в Украіне кажуць, і хай прыходзяць беларусы, пераб'ем іх всех, все іхняе войска. Маўляў, это не вялікая праблема для нас. Ці праўда? І, можа быць, нават не ваенная праблема, ўсё ж такі ёсць, а палітычная праблема.
Так, гэта рэакцыя і Арестовіча, і Падаляка паказвае, у пэўным сэнсе, якое выбраць слова, мудрасць і адэкватнасць гэтых прадстаўнікоў украінскай влады, пры тым, што калі асабліва першыя дні былі пасля пачатку вайны больш эмацыйныя заявы некаторых украінскіх блогераў ці в сацыяльных сетках негатыўныя пра беларусаў, то ўжо чым далей, тым болей мы бачым якраз такой адэкватнасці. по двух причинах. От перша тактична, справді, каб не дозволить спинить магчимы, так сказать, все еще магчимы все-таки вступление активное белорусского войска у войну. Для этого робятся все эти заявы, для этого робится и информационная певная политика. И заважьте, ну, не будем там разбирать, кольки из этой информации правды, кольки не, про то, что сапраўды белорусское войско розные являются с посылки там и на социологию, и на там некие секретные дадзены. Часково они из белорусских крыниц, часково из украинских. Тяжко сказать, но ясно, что, как кажут мне, что в этом есть. Что белорусское войско, безумовно, не хочет воевать, что там есть пытания, есть проблемы, но и что тем больше, есть больше докладные социологичные известки про само белорусское громадство, якое уже докладно не хочет воевать, не подтримливая удел Беларуси в войне. И оно может быть, как мы на нашем сайте писали, там, пополам за Россию или за Украину в этой войне, але оно докладно, только 3% хочет, как Беларусь ее удельничает. Так что в этом сенсе украинцы на этом играют. И вот у них малая тактичная мета, ну не малая, а истотная на данный момент, предухилить максимум дел белорусского войска войне. А другая, саправды, про якую казал Валер, стратегичная, в том сенсе, как не привязывать лёс Беларуси до лёсу России, и ставление до России, до Беларуси, вельми повинно быть розное с пункту влежения будущей послевоенной конфигурации. Бо калі б зараз вот запанавалі гэты эмоцыі, былі в першыя дні вайны з украінскага боку, і яны блічылі Беларусь такім самым агрэсарам, ну то гэта, каб запанавала як афіцыйная лінія, то гэта было б ад яе вельмі цяжка адмовіцца і пасля ваеннай, скажам, гісторыі, пасля ваенным стаўленні да Беларусі, нават пры Лукашэнку. З уліком, што ў нейкі час яшчэ магчыма яго панаванне над Беларусю працягнецца. В дадзеным выпадку украінцы цяпер ужо праводзяць больш мудрую палітыку, менавіта, як вы кажаце, нават не проста нюансы, а менавіта дакладнае адасабленне, дакладнае дзеленне беларускага народа ад расійскага і ўстаўленне да украінцаў, і ўстаўленне да вайны. Вось, і з гэтага пункту лежання вызначэння будучай палітыкі Кіева да палітыкі будучага Мінску.
Ну, я бы ще дадаў, што ўсё ж такі ёсць такая штука, як вот няўмольнасць фактам. Вот на пачатку, перад вайной, мы памятаем, гаварылася, і той же Лукашэнка ў першы дзень, а 3-4 дні. Всё, краіна спасці. Ну, вот факт. Факт паказвае, што это не так, что уже 20, больше за 20 дзён, 3 тыдні, вот, не здалася Украіна. Это факт. Гэтак же, як мы памятаем, як у першыя дні, калі вайна пачалася, вельмі шмат хто. Ну, Лукашэнка, пойдзе воеваць. Пашле салдат воеваць, безумоўна. Это не пытанне, ён марянетка. Ну, і зноў жа той же аргумент. 3 тыдні он не паслаў. І это тоже факт. Это таксама, як бы, некая характарыстыка бягучая ситуация. Так, завтра можно послать. Но это завтра все откладывается. И что называется, диктатура реальности, она и для украинского керавництва важная. И я думаю, что это есть подстава для принятия певных политических решений. А затем, как подеи будут развиваться далее, наши глядачи могут зачить на YouTube-канале «Свобода премиум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода премиум», с вами Ганна Соусь. И мой суразмолца, политик, керовник народного антикризисного керовництва Павел Латушка. С ним мы обмеркуем пропановы признать Беларусь краиной под часовой оккупацией. А так само, что отбудется, коли белорусские войски смусят взять удел в войне России супроть Украины. Мы в живом эфире. Добрый день, господар Павел.
Вітаю вас.
Всех гэты дні з беларускай тэрыторыі ляцяць расійскія ракеты на Украіну, перасоўваюцца расійскія войскі ва Украіну, ляцяць расійскія самалёты. Беларускія дэмакратычныя сілы заклікалі сусветную супольнасць прызнаць факт акупацыі Беларусі Расіяй. Што гэта дасць беларускаму народу, які не прымаў рашэнне аб такім удзелі ў вайне, з якім не раіліся, які цяпер не мае легальных рычагоў уплыву на нелегітымныя ўлады?
Ну, зразумела, што гэта вельмі важнае палітычнае, знешнепалітычнае рашэнне. І для таксама для ўнутранага ўспрыняцця той сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі. Перадусім мы павінны паглядзець на высновы, якія былі зроблены юрыстамі, дыпламатамі нашага народнага антыкрызіснага ўправлення. Яны якраз вынікаюць з падзей 2020 года, калі фактычна Лукашэнка ўзурпаваў уладу, нелегітымна яе прыняў і ўтрымлівае дзякуючы сілу. Працягу гэтых паўтары гады ён фактычна страчваў часткаю за часткаю кантроль над тэрыторыяй Беларусі, бо ён фактычна на сённяшні дзень дзейнічае не ў інтарэсах беларускага народу, а дзейнічае ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Ён абсалютна падпарадкаваны Расійскай Федэрацыі. Таму мы сёння можам рабіць выснову, зыходзячы нават з гэтых момантаў, што ён узначальвае марыянеткавы ўрад у Беларусі, які выконвае задачы, якія ставіць яму Москва, Крэмль, урад Расійскай Федэрацыі. Але ў якасці абсалютна ўжо грунтоўных доказаў таго, што сёння ў нас на Беларусі марыянеткавы ўрад і Беларусь акупаваная тэрыторыя, акупаваная расійскімі войскамі, з'яўляецца факт таго, што з улікам таго, што Лукашэнка страціў самастойнасць і не кантралюе частку функцыі дзяржаўнай улады ў Беларусі, ён прадставіў тэрыторыю Беларусі для выкарыстання ўзброенымі сіламі Расійскай Федэрацыі для актаў агрэсіі супраць суседняй дзяржавы Украіна, супраць украінскага народу. Ён парушае чарговы раз Канстытуцыю Рэспубліку Беларусь, дзе вельмі дакладна прапісана, што Беларусь зыходзіць з тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржаву, што мы не выкарыстоўваем у знешняй палітыкі пагрозу прымянення сілы ці сілу для вырашэння нейкіх спрэчак. У нас увогуле няма ніякіх спрэчак з Украінай, таму і нават падставаў для эвентуальнай пагрозы ці пагрозы сілы няма. А калі б нават і былі, то гэта забараняе Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Гэта забараняе і ваенная дактрына Рэспублікі Беларусь. Тобто фактычна чарговы раз мы бачым, што Лукашэнка парушае Канстытуцыю і робіць ён гэта ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Фактычна Беларусь уцягнута ўжо ў вайну. Пацверджаннем гэтаму з'яўляецца і міжнародна-правыя акты, якія былі прыняты на ўзроўні Еўрапейскага парламента, гэта 1 сакавіка 2022 года, і на ўзроўні Савета Еўрапейскага Саюза 2 сакавіка 2022 года, дзе дакладна акрэслена, што Беларусь саўдзельнічае ці ажыццяўляе падтрымку агрэсіі Расійскай Федэрацыі ў адносінах да незалежнай дзяржавы Украіна, украінскага народу. Гэта таксама парушае адпаведную рэзалюцію Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый 33-14, у якой дакладна прапісана, што прадстаўленне тэрыторыі іншай дзяржавы для ажыццяўлення актаў агрэсіі іншай дзяржавы у адносінах трэцяй краіны, у гэтым выпадку Беларусь, Расія і трэцяя краіна, Украіна, гэта з'яўляецца фактам агрэсіі з пункту гледжання міжнароднага права. Так што на сённяшні дзень ёсць прававыя падставы прызнаць, што Беларусь уцягнута ў агрэсію, зроблена гэта зноў-такі рэжымам, марыянеткавым урадам па загаду з Крамля.
Павел, а вот якая можа быць працэдура прызнання Беларусі краінай пад часовай акупацыі? Якая структура, якая арганізацыя, якая супольнасць, якое аб'яднанне, якія дзяржавы маюць прызнаць Беларусь краінай пад часовай акупацыі?
Ну, я хацеў бы такія прэцэдэнты. Я хацеў бы яшчэ дабавіць, што зараз ёсць пагроза ўжо актыўнага ўдзелу і войска ў Беларусі ў вайсковай аперацыі на тэрыторыі Украіны. Гэта тое, што наступствы наступаюць якраз такі выкананне волі Москвы праз Лукашэнка. Пазней пачалася новая вална эміграцыі. Мы бачым, што шмат беларусаў зноў выязджаюць. Гэта наступствы негатыўныя. Зноў такі мы кажам пра тое, што Беларусь сутыкнецца з адказнасцю за тое, што яна ажыццяўляе, адказнасцю палітычнай, бо мы бачым і санкцыі ўводзяцца, маштабныя санкцыі ў адносінах Беларусі і адказнасцю фінансава-матэрыяльнай, бо Украіна будзе мець права патрабаваць ад Беларусі выплаты ўсіх выдаткаў, якія будуць звязаны з аднаўленнем гаспадаркі. І вось зараз адказваючы пра на ваше пытанне, гэта пытанне прэцэдэнтнае. Канешна, ёсць ужо рашэнне парламенцкай асамблеі Савета Еўропы ў адносінах да Прыднястроўя, калі была прынята адпаведная рэзалюцыя, што Прыднястроўе прызнана, гэта адбылося на мінулым тыдні, прызнана акупаванай Расійскай Федэрацыяй тэрыторыяй. Таму мы будзем звяртацца да адпаведных інстытутаў, мы зараз кансультуемся сярод палітычных інстытутаў дэмакратычных сіл Беларусі, і мы будзем рассылаць такую прапанову міжнародным арганізацыям і міністэрствам замежных справ розных краін. Так што пакуль я не магу сказаць дакладна, які інстытут можа гэта прыняць, гэта прэцэдэнтнае рашэнне. Ёсць прыклад парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Можна паставіць пытанне, ну добра, але Лукашэнка кантралюе рэгіянальныя ўлады. Ён нібы усе адміністратыўныя адзінкі Беларусі в области районы, яны ж падпарадкоўваюцца яму. Гэта так, але не зусім так. Бо ні рэгіянальныя ўлады, ні ўрад Беларусі сённяшні, ні войска беларускае, узброеныя сілы Міністэрства абароны не робяць нічога для таго, каб паставіць заслону гэтым неканстытуцыйным дзеянням Лукашэнкі. Фактычна, яны таксама выконваюць волю Масквы. Тобто яны дзейнічаюць, парушаючы канстытуцыю, дапамагаюць Лукашэнку выконваць волю Масквы як марыянеткі Крамля. Так што на сённяшні дзень адбылося частковая страта кіравання тэрыторыі Беларусі рэжымам Лукашэнкі. Вось што можна на сённяшні дзень констатаваць.
Я хацела запытацца, калі гэта часовая акупацыя будзе прызнаная, статус Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Вот што з ім рабіць, так, таму што яго страціць можна, назад вернуць не так лёгка будзе, як страціць.
Вельмі слушнае пытанне, і абсалютна мы аддаем сабе справаздачу ў тым, што мы не ставім пытанне аб страце членства Беларусі ў міжнародных арганізацыях. Мы ставім пытанне з пункту гледжання міжнароднага права аб прыпыненні ўдзелу Беларусі ў міжнародных арганізацыях, як марыянеткава ўрада, які не мае паўнамоцтва, які не выконвае волю беларускага народа, Канстытуцыі Беларусі, а выконвае волю іншай замежнай дзяржавы. Прыпынення ўдзелу у Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, удзелу прадстаўніка марыянеткава ўрада ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у структурах ООН, у паседжаннях Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Мы не ставім пытання аб выключэнні. Пытанне ўзнікае, добра, прызнаюць нас часова акупаванай тэрыторыяй. Што адбываецца далей? Чаму гэта важна? Мы верым у тое, што Расія выведзе войскі з тэрыторыі Беларусі. Не, не верым, яны застануцца. Мы верым у тое, што Лукашэнка пачне выконваць волю беларускага народа. Не, ён будзе выконваць волю Крамля. Можна знаходзіцца ў гэтым статусе марыянеткавага ўрада, выконваць волю другой дзяржавы і жыць у гэтай сітуацыі. Але мы разумеем, што фактычны стан рэчы гэта вядзе да поўнай страты незалежнасці Беларусі і нават тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі. Таму прызнанне акупаванай тэрыторыі з пункту гледжання міжнароднага права, міжнародных канвенцый азначае, што ніякі дамовы, ніякія рашэнні, плебісцыты не могуць адбывацца на акупаванай тэрыторыі, і тэрытарыяльная цэласнасць захоўваецца за гэтай дзяржавай, і яна не будзе прызнаная ніколі ніводнай міжнароднай структурай, ніводнай дзяржавай. Гэта першы пасыл. Другі пасыл – гэта пагроза таго, што ядзерная зброя можа аказацца на тэрыторыі Беларусі, што пастаянна кажа Лукашэнка. Гэтае рашэнне таксама будзе неправавым, і супраць гэтага свет можа ўводзіць санкцыйныя інструменты. Да той пары, пакуль мы з'яўляемся акупаванай тэрыторыяй, пад санкцыямі павінна знаходзіцца Расійская Федэрацыя, бо яна акупавала Беларусь, як прыклад Крыму, зноў такі міжнародны прэцэдэнт, Расія папала пад санкцыі, бо акупавала Крым, частку Украіны, тэрыторыі Украіны. І санкцыі будуць да той пары, пакуль удзельнічае марыянеткавы ўрад у агрэсію адносна да Украіны. Мы таксама кажам аб важнасці сінхранізацыі санкцый, бо на сённяшні дзень гэта праблема, калі санкцыі аднаго характару прымаюцца ў адносінах Расіі, другого характару ў адносінах да Беларусі, што стварае магчымасці выхаду з-пад санкцыйнага ціску Расійскай Федэрацыі праз Беларусь і атрымання дадатковага заробку менавіта для марыянеткавага ўраду Лукашэнкі. Таму важна прызнанне, каб не зноў-такі нацыянальна-вызваленчы рух. Вось гэта таксама важная тэма. Калі мы прызнаемся акупаванай тэрыторыі часовы, то мы абсалютна маем права з пункту гледжання міжнароднага права стварыць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі. Аб чым вельмі шмат зараз гаворыць актыўная частка беларускага грамадства. І на што, дарэчы, рэагуе сам дыктатар Лукашэнка. Бо ён уже пра гэта кажа ў паблікі, ён бачыць гэтую пагрозу, якая існуе. І мы бачым і рэйкавыя дзеянні, і актывістаў, як працуюць у Беларусі, і добраахвотнікаў, які ёсць у Украіне. Гэта з пункту гледжання міжнароднага права будзе мець права на існаванне і на дзейнасць. І ўсе тыя людзі, якія будуць прымаць удзел у нацыянальна-вызваленчым руху з пункту гледжання будучай адказнасці, сёння, канешне, ніхто гарантаваць не можа, яны пазбягаюць крымінальнай адказнасці, таму што яны займаюцца вызваленнем тэрыторыі Беларусі акупаванай, аднаўленнем незалежнасці.
Тут яшчэ важнае пытанне ёсць пра калектыўную віну і пра калектыўную адказнасць. Ну, цяпер многім беларусам даводзіцца чуць на свой адрас заклікі украінцаў, не бярыце ўдзел у вайне, гэта не ваша вайна. Найчасцей пачуццё віны, пачуццё адказнасці маюць якраз тыя, хто вот все гэтыя гады змагаліся за незалежную Беларусь і за тое, каб Беларусь была нейтральнай суверэннай краінай, не ўдзельнічала ў вайне з Украінай. Вот Светлана Алексеевіч, я з ёй гутарыла, накажа, ну вот пачуццё віны насамрэч вельмі важнае, яно дае адчуць боль іншага. Вот якая ваша пазіцыя тут, вот у сувязі з гэтым, з гэтым заклікам прызнаць Беларусь часова акупаванай тэрыторыяй, што будзе тады з калектыўнай адказнасцю, з калектыўнай віной?
Ну, разумееце, што для мяне гэта таксама балючае пытанне. Як той чалавек, які ўвайшоў у дэмакратычны рух на гэтым пераломным этапе, і таксама пацярпеў, ну, прабачце, што я кажу пра сабе, але колькі людзей пацярпела, колькі людзей у турмах. Мы бачым, якія ахвяры панёс беларускі народ, беларускае грамадства дзеля таго, каб дасягнуць той мэты, якой пакуль не дасягнуў. Аднаўленне сапраўднай незалежнасці і дэмакратыі Украіны, калі народ вырашае свой лёс. І ставіць зараз пытання, што мы фактычна падтрымліваем моўчкі агрэсію супраць краіны, гэта балючае пытанне. Але такая тэма існуе, вы маеце рацыю, у Европе. І чым даўжэй будзе існаваць рэжым Лукашэнкі у Беларусі, тым больш для нас будзе пагроза ў сувязі з ацэнкай і беларусаў як нацыі у адносінах да крызісу вайны, якая ўзнікла з боку Расіі у адносінах да Украіны, у якой суадзельнічае рэжым Лукашэнкі. Таму для нас гэта вельмі важнае пытанне, вельмі балючае, але вельмі важнае. Мы зноў-такі сёння павінны, гэта наша адказнасць тых, хто камунікуе з медыямі, з сусветнымі, з нацыянальнымі, рэгіянальнымі, расказваць, што ёсць розніца паміж марыянеткавым урадам, рэжымам Лукашэнкі, гэта адно, паміж беларускім грамадствам, гэта другое. Бо беларускае грамадства, як падаў недавно Чатам Хаус, паказвае, што яно супраць вайны. І гэта таксама вельмі важна. Зразумела, што на нас уздзейнічае ў Беларусі некалькі фактараў. Гэта рэпрэсіі, гэта жах, які стварыў рэжым, жах пакарання, але нам трэба пакланіцца і падзякуваць усім тым, хто змагаўся за гэты паўтары гады, і тым, хто выйшаў на апошнія акцыі перад генеральным штабам на Немігу і супраць вайны выступіў, прайшоў праз следчыя ізалятары, праз катаванні, на жаль. Але гэта таксама наш сігнал для ўкраінцаў, які вельмі важны. І сёння я, дарэчы, з адным з каардынатараў двароў сустракаўся, нават з дваравымі актывістамі, была такая гутарка. І вось пытанне, калі Лукашэнка прымае ўсё ж такі гэтую гістарычнае, катастрафічнае рашэнне, бо гэта будзе гістарычная катастрофа, і накіроўвае войскі на тэрыторыю Украіны, што нам рабіць? І я сказаў, як бы мне цяжка не было, але я буду заклікаць. Я буду заклікаць беларусаў выходзіць на вуліцы. Да, гэта будзе толькі адзіная магчымасць, на жаль, вельмі цяжкая, вельмі складана, зноў пайсці на рызыку, быць затрыманым, пайсці адсідзець 15 сутак, не ведаю. Но гэта адзіная магчымасць будзе даказаць свету, і Украінам, братній Україні, што мы супраць гэтай вайны, што гэта рашэнне менавіта дыктатара Лукашэнкі, яго рэжыму, які ён выконвае в даным выпадку волю Москвы, не волю беларускага народа.
Я еще вертаючыся да пытання про калектыўную віну, вось цяпер санкцыі дзейнічаюць супраць беларусаў у тым ліку, не толькі супраць расейцаў, асабліва за мяжой беларусы гэта спазнаюць, і беларусы на тэрыторыі Беларусі гэта спазнаюць прызнанне Беларусі краінай падчасовай акупацыі. Гэтыя санкцыі можа паслабіць ці прыбраць?
Можа. Ну, зразумейце, я не хацеў бы, каб гэта было нашай галоўнай матывацыяй. Пытанне мне адзін журналіст мне паставіў. Ну, скажыце, вы, значыцца, пытаецеся, спрабуеце даказаць, што мы не будзем несці, напрыклад, матэрыяльных выдаткаў у сувязі з саўдзелам у агрэсіі, якой уже пацверджаны з пункту гледжання некаторых рэзалюцый еўрапейскіх структураў суагрэсію адносінах да Украіны. Я кажу, не, гэта другаснае пытанне, матэрыяльнае другаснае, калі забіваюць дзяцей, калі забіваюць жанчын, калі той жах адбываецца ў Украіне, ці мы можам пра гэта думаць? Не, але калі вы ставіце так пытанне, я шчыра адкажу, да, гэта стварае прававую магчымасць нам даказваць, што гэта не воля беларускага народа. Гэта зноў-такі вось гэтая лінія размежавання, марыянеткавы ўрад, рэжым і беларускае грамадства. Гэта вельмі важна. Акцыя 27-го, калі выйшлі людзі, гэта размежаванне. Акцыя, калі Лукашэнка накіруе войскі ў Беларусь і людзі выйдуць, гэта размежаванне. Прызнанне акупаванай тэрыторыі, што гэта не наша воля, гэта размежаванне. І мы павінны вот гэты размежаванне пастаянна паказваць. На жаль, мы павінны зараз і гэтым займацца. Ну таму, што да гэтай пары Лукашэнка яшчэ функцыянальна пры ўладзе. І ён робіць усё, каб гэта было супраць інтарэсаў беларускага грамадства, беларускай нацыі, дзяржаўнасці Беларусі. Не было ў гісторыі Беларусі такога кіраўніка, які бы нанёс такую велізарную шкоду Беларусі і беларускаму народу.
Яшчэ раз давайце вернемся да самага страшнага развіцця падзеяў. Ну, паводле генштабу ўзброеных сілаў Украіны, у іх ёсць звесткі, што ёсць вялікая імавернасць таго, што бліжэйшыя дзень-два беларускае войска ўступіць у вайну з Украінай на баку Расіі. Такія звесткі раней былі, таксама яны не пацвердзіліся. Вы сказалі толькі што, што для беларусаў Беларусь адзіная магчымасць цяпер ёсць выходзіць на вуліцу супраць гэтага. Якая магчымасць ёсць у вайскоўцаў, якія могуць быць накіраваныя?
Ну, калі прааналізаваць сённяшнюю сітуацыю, то яна даволі такая супярэчлівая. З аднаго моманту мы бачым, што Лукашэнка сканцэнтраваў баявыя тактычныя групы двух дэсантна-штурмавых дывізій Віцебскай і Брэсцкай каля мяжы з Украінай. Там працуюць уже групы выведкі, сіл спецыяльных аперацый, якія ўзмоцнены мінамётнымі падраздзяленнямі дзеля таго, каб патэнцыйна быць гатовымі ўвайсці на тэрыторыю Украіны. Гэта сілы спецыяльных аперацый, гэта афіцэры і прапаршчыкі, якія па кантракту служаць у беларускім войскі. З іншага боку, Лукашэнка пастаянна заводзіць тэзіс аб тым, што Украіна рыхтуе агрэсію супраць Беларусі, што Украіна правакуе Беларусь на мяжы. Ну, гэта поўная хлусня, брыдота, таму што Украіна, якая зараз у цяжкай сітуацыі змагаецца з агрэсарам, яна што хоча распачаць яшчэ адзін фронт, яна хоча ваяваць з Беларусю, гэта поўная хлусня, выдуманая Лукашэнка. Гэта можа быць сцэнарый, які працавалі Пуцін, Лукашэнка, Шайгу і начальнік генеральнага штаба Герасімаў узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі ў Маскве. Аб чым сам сказаў Лукашэнка, дарэчы, ў інтэрв'ю японскаму тэлебачанню. Ён хоча адцягнуць максімальныя матэрыяльныя рэсурсы узброеных сілаў Украіны на мяжу з Беларусю дзеля таго, каб аслабіць супрацьстаянне ўзброеных сіл Украіны на больш важных накірунках. І гэта адна з мэтаў. Ці перайдзе ён у рэальную фазу? Лукашэнка, напэўна, знаходзіцца пад ціскам Пуціна, які яго штурхае дзеля таго, каб увайшлі войскі. Калі будуць уваходзіць беларускія войскі увогуле на тэрыторыю Украіны, то той крыніцы, якія нас інфармуюць, кажуць, што это магчыма толькі сумесна расійскія і беларускія войскі, гэта толькі сілы спецыяльных аперацый. З другога боку, Лукашэнка пастаянна дае сігнал, што вельмі важна дасягнуць мірную дамову з Украіне і Расіі. І ён сказаў гэта 2 дні таму назад японскаму тэлебачанню. Ён прама крычыць, вельмі важна падпісаць гэту мірную дамову, бо ён разумее, з аднаго боку, для яго ціснець Путін, які ему ўжо за гэта заплаціў ад тэрміноўкай крэдыту, з беспрэцэдэнтным доступам да рынку Расійскай Федэрацыі, цаной за газ $120. Ён ему ўжо заплаціў за тое, што беларускія войскі павінны ўвайсці. А з другога боку, Лукашэнка разумее, войскі ўвайдуць, і яны могуць па звестках, якія мы маем, могуць скласці зброю. Альбо ўвогуле перайсці на бок украінскіх войскаў. І калі яны вернуцца ў Беларусь, то яны вернуцца пад іншым сцягам. Пад бел-чырвона-белым сцягам. Яны вернуцца пад сцягам сімвалічным за незалежнасць супраць дыктатара. І ён гэтага вельмі палохаецца. Таму ён і крычыць пра гэты мірны дагавор. Для яго адзіны выхад. І таму ён кажа, Валодзе Зеленскі, так абразліва ў адносінах да прэзідэнта Украіны, у цябе апошнія дні, апошні момант падпісаць гэтую дамову. Калі не падпішыш, то будзе запозна. Бо ён разумее, што толькі гэта сітуацыя дае яму магчымасць выжыць. З другого боку, мы бачым нераўназначнасць санкцый. Лукашэнка выгандліваў у Расіі все, што мог, калі яму нічога гэта не ўдавалася раней, але ён зараз усё атрымаў, і ён стараецца зменшыць санкцыі з боку еўрапейскіх структураў і стварыць хаб. Памятаем пра гэтыя крэветкі, беларускія вядомыя. Чарговыя беларускія крэветкі, каб пайшлі праз Беларусь на рынак Расійскай Федэрацыі, праз фірмы, пракладкі, якія будуць гандляваць, а Лукашэнка будзе зарабляць праз падаткі, праз крымінальныя схемы, якія будуць асядаць у яго кішэнях і кішэнях прыбліжана да яго бізнесу. Так што на сённяшні дзень вось такая супярэчлівая сітуацыя, но яна ясна вымалёўваецца ў тое, што Лукашэнка не хоча міру, таму што не хоча, каб людзі гінулі. Калі б ён не хацеў, з Беларусі б не взлеталі самалёты і верталёты кожнай ночы, не бабардавалі бы ракетамі украінскія гарады. Не, ён жа гэта не перапыняе. І ўся гэта хлуслівая прапаганда, Гайдукевіч і ўсе іншыя, яны ж пра гэта не кажуць, ні слова. Вось гэта зрабіць, тады не будуць гінуць людзі. Но яму важен этот мір, каб не страціць усё. У яго вельмі вялікая рызыка.
Калі гаварыць пра выбары, які стаіць перад беларускімі вайскоўцамі, якія могуць быць накіраваныя, вось адзін з іх, я вы ўжо назвалі, увайсці назад на тэрыторыю Беларусі пад іншым сцягам, другі выбар, ну, труна, да, у якой могуць даставіць. Яшчэ які выбар ёсць у іх?
Выбару няма, потому што фактычна яны пойдуць згінуць, пагібаць для таго, каб просто здрадзіць дзяржаве. Яны будуць здраджваць і пагібаць. Бо яны будуць выконваць загад ад той асобы, якой яны не павінны выконваць, ён не прэзідэнт. Другое, яны будуць выконваць злачынны загад, які супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, ваеннай дактрыне Рэспублікі Беларусь. Іх ёсць все правы адмовіцца ад гэтага. Можна гэта зрабіць на тэрыторыі Беларусі, калі гэта зробіць частка, калі гэта зробіць дывізія, ці рота, ці батальён, гэта адно. Калі зробіць адзінкі, гэта іншае, правільна? Калі гэта небяспечна, можна зрабіць адразу на мяжы і сказаць, мы гатовы перайсці на другі бок. І гэта будзе мужны крок, бо гэта будзе крок для беларускага народу. Бо мы не зможам адмазвацца ад гэтага бруду 10 годзямі. І не толькі мы не зможам украінцам у вочы паглядзець, мы ўсяму свету не зможам глядзець у вочы, чаму беларускія вайскоўцы пайшлі забіваць украінцаў. Забіваць мірных жыхароў Украіны, нават вайскоўцаў, гэта іх зямля, гэта іх тэрыторыя, яны бароняць сваё. І гэта натуральнае іх права. І мы не зможам адмазацца ад гэтага. Ну, праўда, гэта гістарычная катастрофа. У меня ўражанне, што Лукашэнка робіць усё, для того, каб знішчыць Беларусь. Ён робіць для того, што калісьці можа, будзе момант, ён будзе крычаць там з-за плота. А вось глядзіце, пры мне было лепш. Да чаго вы давялі краіну? Калі без мяне, так гары ўсё сінім пламенем. На жаль, вось ён такі сцэнарый адпрацоўвае. Яшчэ адзін момант, які важна падкрэсліць. Ёсць даволі цікавыя звесткі, якія трапляюць таксама да нас, аб тым, што Расія высылае сігналы Лукашэнку, а тым, што генералы вакол яго, гэта здраднікі яго, гэта тыя, якія кантралююцца Крымлём, якія могуць зрабіць вайсковы пераварот і змясціць Лукашэнку ад улады. Яны ціснуць такім чынам, паказуючы яму, што калі ты не выканаеш нашае даручэнне, то можа быць розныя сцэнары. Так што зараз ідзе ўсе метады, ўсе інструменты выкарыстоўваюць.
Дзякуй вялікі пра цяперашнюю вельмі складаную сітуацыю, ролю Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, пра заклік прызнаць Беларусь краінай падчасовай акупацыі. Мы размаўлялі з Павлам Латушкам, кіраўніком народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Дзякуй вам вялікі.
Усё будзе добра. Мы пераможам.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «customize», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «Рекаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме іж Юпітер 4, якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі ўсясветныя. Прайдуся па назвах апошніх.
Назву найбольш популярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
Facebook. Facebook.
Такім чынам, казаць трэба, напісаў у Фейсбуку. Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці.
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter. Гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцяр, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае, але Twitter гучыць задужа экзатычна, таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Берах той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытайце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай металогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя металагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтэрфейс».
вовкам чують ноги, вовки глядять у лес, з вовками жить тик медь вовчинний інтерфейс.
Это Савка Дегрышко про приезд российских ночных вовков, так званых байкеров. Интерфейс, по правде, специальное компьютерное слово, означает сродок коммуникации помеж компьютером и человеком. Не перекладается, не калькуется. Але процьма інших ангельских словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для follower слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін, а то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Лучок.